Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut, kita mempersilakan tetamu kita Muhammad Sirajuddin Jalil, merupakan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA. Saya nak ucapkan terima kasih Siraj kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Berdasarkan data Ipsos yang telah saya kongsikan tadi, kita dapat saksikan secara ringkasnya separuh daripada rakyat Malaysia menggunakan bayaran bukan tunai 3 bulan lepas. Lebih ramai golongan muda menggunakan pemindahan wang secara dan talian dan lebih menggunakan e-dompet. Dan kebanyakan yang menggunakan e-dompet adalah untuk pembelian makanan, tetapi menurun untuk pembelian runcit dalam talian. Adakah kita akan lihat tren yang sama untuk 3 bulan akan datang atau bagaimana?
Terima kasih Nina. Tren penggunaan e-wallet ni kalau ikutkan overall dia terus meningkat. Walaupun ada sedikit penurunan tu, tapi sedikit penurunan itu tidak menunjukkan sebagai ia menunjukkan trend menurun. Dia hanyalah penurunan sikit, mungkin ada beberapa faktor lain yang mungkin kita tak nampak dinyatakan melalui statistik tadi. Walau bagaimanapun, pada pendapat saya dia akan terus meningkatlah, sebab banyak polisi-polisi kerajaan juga yang menggalakkan lagi pembayaran tanpa tunai ni, di samping dia dah jadi panggil apa, satu perkara normal. Saya sendirilah kalau masuk dalam statistik di antara bawah 40-an tu, saya sendiri pun dah rasa janggal pun. Nina, bila orang tanya tentang tunai, saya sendiri pun dah rasa agak pelik lah kan. Kita nak kena ada tunai dekat tangan. Dan kita tengok trend penggunaan e-wallet di samping jenis-jenis e-wallet yang sangat pelbagai ni, memberikan faktor dorongan jugalah pada pengguna untuk terus menggunakan perkhidmatan pembayaran tanpa tunai.
Kita tahu pertumbuhan pesat dalam penggunaan teknologi telah membuka peluang baru untuk ancaman keselamatan cyber yang lebih kompleks, khususnya dalam era perbankan digital ketika ini, dan keselamatan adalah faktor kritikal. Jadi strategi apa yang diterapkan untuk terus berada di hadapan penjedaya cyber yang sentiasa advance dengan taktik mereka untuk mengeksploitasi kelemahan ini?
Pertama je kita kena tahulah perkenaan ancaman keselamatan tu dulu. Ada beberapa lah ancaman keselamatan yang sebenarnya pengguna kena harus peka. Utamanya soal kecurian maklumat pengguna. Bila berlaku kecurian maklumat pengguna ataupun kecurian identiti pengguna, ini benda yang paling kerap berlaku lah, di mana maklumat seperti kita punya email, nombor telefon kita dan password kita tu, bila mudah terdedah, dia menjadi sasaran kepada pihak penjenayah cyber ni untuk mengambil alih akaun kita, khususnya kalau dalam aspek ni berkenaan e-wallet kita lah. Dan kemudian soal ancaman berkenaan malware, serangan-serangan cyber yang berkaitan dengan malware ni adalah benda yang sentiasa berterusan lah, dan ia sudah pasti dia mengancam peranti telefon pintar kita tu tadi. Kemudian ada ancaman yang paling popular di kalangan rakyat Malaysia ni adalah soal penipuan, baik apa jenis penipuan lah, dipanggil scam, penipuan scam dalam talian, baik katakan scam dan macam-macam jenis nama scam dah sekarang ni lah kan. Dan kena berhati-hati soal scam, sebab e-wallet ni dah jadi perantara pembayaran utama dalam apa-apa transaksi dalam talian. Jadi sudah pasti dia menjadi sasaran kepada penjenayah cyber ini untuk mengambil alih punca kewangan kita tu tadi. Jadi ada beberapa usaha yang boleh diusahakan oleh pengguna. Pertamanya, pakai antivirus. Kalau e-wallet tu adalah benda yang paling rapat dengan kita, tengok pada statistik lebih 50%, iaitu 51% rakyat Malaysia menggunakan. Kalau adalah statistik rakyat Malaysia berapa peratus yang menggunakan antivirus, kita harap 51% tu jugalah at least menggunakan antivirus. Tapi soalan ni kena tanya pada diri kita sendiri, adakah kita menggunakan antivirus dalam platform telefon pintar kita. Jadi nasihat pada persatuan pengguna cyber, pakailah at least satu apa antivirus dalam telefon pintar anda. Kemudian soal kesedaran, teknologi sentiasa berubah-ubah, update maklumat kita tentang perubahan teknologi, dan tolong update juga tentang modus operandi penjenayah cyber. Sebab penjenayah cyber ni dia akan update sentiasa kemas kini kaedah modus operandi mereka tu mengikut perubahan teknologi. Hari ni dah ada AI, mereka menggunakan AI pula untuk menjerat kita ni sebagai pengguna. Jadi ada juga perubahan modus operandi. Kalau sebut tadi malware, dahulunya malware mungkin dah dapat dikesan kepada antivirus, jadi mereka ni cipta lagi malware yang pelbagai untuk apa mengatasi berkenaan antivirus. Jadi bayangkan kalau kita ni tak ada antivirus, tak perlu malware tu nak berevolusi, cukup dia hantar malware yang 2-3 tahun lepas pun pengguna tu dah boleh senang jadi mangsa kepada penjenayah cyber ni.
Jadi bagaimana pula dengan institusi kewangan untuk mereka menyesuaikan pendekatan mereka untuk mendidik pengguna tentang ancaman yang berpotensi dan amalan terbaik bagaimana?
Pendidikan ni sentiasa top priority, sentiasa nombor satu. Dan kalau dari sudut optics institusi perbankan sebagai contoh, saya yakin mereka pun dah mainkan peranan yang penting. Setiap kali kita nak login masuk ke mana-mana platform perbankan ni ataupun mana-mana platform yang melibatkan kewangan, mereka dah letakkan juga sebersedikit nasihat berkenaan jaga keselamatan kata laluan kita dan maklumat-maklumat kredensial yang lain berkaitan kita sebagai pengguna. Tapi suka untuk saya nak kongsikan juga soal keperluan pendidikan ini melibatkan polisi, yang sepatutnya pihak membuat polisi perlu peka tentang pendidikan ini adalah perkara yang sangat penting dalam aspek digital hari ini. Istilah yang lebih sesuai kita panggil literasi digital. So literasi digital ni sepatutnya menjadi asas kepada satu generasi pemula, sebab kita masih belum ada lagi silibus wajib ataupun pendidikan wajib kepada satu-satu generasi yang boleh kita ukur sebagai generasi yang paling faham tentang literasi digital ni. Sekarang kita lebih mengharapkan kepada pendidikan secara tidak formal ataupun benda yang diadakan secara lebih berbentuk awareness ataupun kesedaran. Jadi pendidikan berbentuk kesedaran ni sangat subjektif penerimaannya. Kita tidak boleh ukur secara jelas bagaimana sesuatu masyarakat tu faham tentang literasi digital tu. Dan kalau sudah pasti kalau nak buat kajian ataupun nak terbitkan satu statistik melibatkan pemahaman literasi digital ni lebih sukar. Jadi kalau pihak kerajaan mewujudkan satu silibus yang wajib kepada satu generasi, senang kita nak ukur. Kita tengok banyak elemen pendidikan lain yang mudah diukur, soal pemahaman tentang sains sebagainya, tentang orang panggil matematik. Tapi kalau boleh, literasi digital ni kenapa dia adalah sangat urgent dan penting, sebab zaman ni adalah zaman digital. Kalau kita masih lambat lagi membentuk silibus pendidikan wajib ini ke peringkat terendah dalam sistem pendidikan negara, jadi bila lagi kita nak tengok? The more kita bergerak ke depan, semakin maju ke depan, teknologi berubah setiap hari. Jadi kalau adanya satu generasi startup ataupun pemula untuk menerima pendidikan dan aspek literasi digital ini, saya yakin insyaAllah dia membantu pembentukan generasi digital di Malaysia ni.
Baik, bercakap mengenai peningkatan kesedaran dan juga pendidikan dalam dunia teknologi, digital, AI termasuk juga dengan peranan kerajaan tadi perlu dikukuhkan seperti yang Sirat cakap. Jadi, apakah kita boleh cakap agensi kerajaan ini berkait dengan keselamatan? Adakah penggubalan undang-undang yang lebih jitu diperlukan ketika ini?
Okey. Kita difahamkanlah, saya seluruh rakyat Malaysia, mana yang peka lah ya. Kerajaan telah pun bakal melaksanakan akta keselamatan cyber ataupun Cyber Security Act, yang mana dia diterajui oleh agensi keselamatan cyber negara dan masih belum dibentang di parlimen. Dan pihak Persatuan Pengguna Cyber, kita berharap akta ini perlu segera diwujudkan sebenarnya, dan dia menjadi tanggungjawab bersama untuk memahami apakah itu akta keselamatan cyber, sebab tidak ada mana-mana industri dalam negara kita hari ini yang tidak terkait tentang dunia cyber. Semuanya saling berhubung, dan hari ini semakin banyak lagi sub-sub topik dalam mana-mana industri sudah masuk ke platform digital ataupun dunia cyber itu sendiri, baik pertanian, baik perbankan, baik pendidikan dan sebagainya. Jadi keselamatan cyber menjadi teras kepada dunia digital tu. Kalau akta ini tidak difahami oleh segenap lapisan masyarakat, dalam keadaan kita ni adalah subjek utama dalam dunia cyber, pengguna yang menggunakan platform internet itu sendiri, maka kita sendiri sebenarnya adalah kelompok yang masih kurang faham apakah itu dunia digital sebenarnya. Keselamatan cyber ini sepatutnya menjadi asas pemahaman kepada semua, segenap lapisan masyarakat di dalam negara ini, dan dia menjadi tanggungjawab bersama. Dia tidak boleh menjadi tanggungjawab satu pihak untuk menjaga keselamatan cyber kita. Kita sebagai pengguna, kita sebagai rakyat, kita, kerajaan, pihak swasta yang menyediakan perkhidmatan, semua ni saling berkait dan kita menjadi dia menjadi satu tanggungjawab bersama. That's why bila adanya usaha pihak kerajaan untuk membentuk Akta Keselamatan Cyber ini, rakyat kita pengguna kena faham kenapa nak diadakan akta ni. Kalau kita sendiri pun tak cakna soal usaha ini, maka kalau ada orang sewenang-wenangnya mempolitikkan ataupun memutarbelitkan pemahaman itu, maka kita lah orang yang rugi. Jadi kita nampak jelas di kerajaan, dan saya difahamkan tahun ni pembentangan akta itu bakal dibuat di parlimen di bawah agensi keselamatan cyber NASA.
Dan kalau kita lihat dengan iaitu kebangkitan bank digital, apa keperluan apabila bercakap mengenai integrasi AI dan pembelajaran mesin ML dalam teknologi perbankan digital sendiri? Bagaimana alat-alat ini digunakan untuk meningkatkan pertahanan keselamatan cyber dan mengesan ancaman?
Dalam kerisauan kita soal AI ini boleh dimanipulasi oleh penjenayah dan mana-mana teknologi lain dalam dunia digital ni, ramai juga di dalam negara kita ni anak-anak Malaysia yang mahir dalam pembangunan teknologi baru seperti AI yang paling popular sekarang ni. Mereka dalam bidang keselamatan cyber sebagai contoh menggunakan AI juga untuk menangkis ancaman cyber ni, memang ramai. Cuma ialah kadang-kadang kita menyentuh soal kerisauan tu lebih sedikit kerana lebih baik kita risau daripada kita rasa lapang dada dalam menggunakan dunia cyber ni. Jadi ada banyak pembangun-pembangun yang terlibat dalam dunia keselamatan cyber dalam negara kita sendiri, anak-anak Malaysia yang berkemahiran dalam dunia keselamatan cyber itu mengutilisasikan juga teknologi ini ataupun mengadaptasikan teknologi itu dalam aspek ini, dan sudah pasti penting. Dan kita nampak juga usaha di kerajaan sendiri pun dah pun mewujudkan fakulti AI melalui Universiti Teknologi Malaysia di Johor untuk membangunkan tenaga-tenaga mahir dalam bidang AI ini dengan lebih komprehensif. Jadi ini sebenarnya dalam pasal yang kita belum nampak lagi secara visible, secara nyata, apakah perkara baik yang bakal dihasilkan oleh pihak kerajaan itu. Sebab kalau ikutkan fakulti AI pun baru diumumkan dalam bajet tahun 2024 ini, dan di kajian juga dilaksanakan oleh pihak cyber security Malaysia sebagai contoh pun mengadaptasikan teknologi-teknologi terkini dalam menaik taraf ataupun meningkatkan keselamatan cyber. Bukan hanya soal kita sebagai individu, tapi dalam aspek keselamatan cyber negara juga.
Betul, seperti yang Siraj kongsikan, iaitu dunia teknologi digital AI semakin canggih, semakin kompleks. Oleh itu, digital literacy perlu ditingkatkan, dasar dan polisi juga perlu dikukuhkan agar kita dapat menjamin keselamatan ekosistem digital ni di samping menyelaraskan hala tuju digital negara bergerak ke hadapan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad Sirajuddin Jalil, merupakan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani.